Kojinda wabubiji, shapita ya jikumi. Ami polo, ami oba nena ngamba. Shiu jinetu yu utalala. Ino shiu jikula ampe ikilobo. Nemu isashi la mukanye ne mubuya ampe wakijishitu. Namba, fonka fika kwako. Ke mukanyi ingila imba. Kalondolole ne bulobo kuwoba bala ngamba. Ningilanga ne muswelo wabumu ntubitufu. Mwanda njukile bine bine amba. Keba londolola nebulobo. Eyo, bine tuikele mungi tu ya bumuntu. Inoke tuluanga afone musuelo wa bumuntu. Ya bulu yo tuluanga anabyo batwe. Kebi ya bantu bapa nofanshipo. Ibi ya bulu bikomo bialeza muine. Bibundula nebiuba kwa bikomo komo bine. Tona kanyanga kufuatakanya kwa mabela konso. Tufutakanya bionso biobe mika na kibengo kungenye yaleza. Kaji tututanga milangu yonsomba ikokele kijishito. Pano kaji tuita kenye kala kune Kenya kubulua kukokela konso. Osonkane biomu kamu wekeji ya kikokeji kibwani nine. Banwe mutalanga kami muwekelo bitufu. Shimuntu wilangamba ne wakijishito. Nabia ayukemba enka mwa ikajile ayebu wakijishito ne aminami ne wakijishito monka. Mwanda kikwetuwe vobumvu na shashi na jine anyabiji na lufusa luetu pele mfumu etu. Ii lufusa luakuimu tamija mulu itabijo. Kelu akuimu onakanyafo. Kisakilevo kuikalabu wa ukimba kuimu kwatija moyo mumikanda ya miehe. Mwanda vanena ngamba. Mikanda ya polo imikomo kaji ijine kasuminiji. Inoshia ye mwino ujumubuka tamu etu. Aa, imuko okekoke tu. Nemuisambilo wanjimuine yo ufutululwa. Yaone nanankyo ayuke mba enka mwone mbelanga mumikanda. Amikulampe mwa emonka monka longela kajishike nji mubuka tamwenu. Bine tu batu eketu sakilefo kujinga kanyana nsha kuyelekeja famo. Neba mwamo babo babe yukanya abo bene. Ibale mbakane betu tujila kifimo kia kuyelekeja afo abo bene. Bejinga Kenya konka kuwabo bene. Ino batu eshetu. Ketu ketu mbishafo kutabuka fakitungo kyo tutungilwe. Tulongelaka fakitungo kia mwingilo wetu kitutungileleza. Iyaye wetu endeje kufika nkane kwa kokwene. Batu e ketu tabukile fakitungo kietu. Shitu aji ketu afikile kwa kokwene longa ikutabuka kitungo. Ino batu etu afikile kala kwako. Tuwe musafuila mianda miya ampe ya kijishitu. Ketu tabukilevo kitungo, ketu itumbijane mingilo ilongele bantu bangia. Ino nanshi tukulufilemba, lui tabijolu enu pa kuendelela kumeso. Mwingilo wetu kekala mukata muine, mukietu kitungo kitutungi ileleza. Fenefa, tukapita kwako kwenu, ketu kasafula mianda miya ampe mumitamba mikwawo. Ketu ketu mbijijafo mumuingilo walonge lue kala na bangi mkio batungi lue. Enka munena biso ne kwamba. Yewa witu mbija, etu mbijije mujinfumu etu. Mwanda muyuka neke yewa witu mbija aye muinepo. Posoka yewa wanyibwa na mfumu etu.